Ano, každý den má dost vlastního trápení. To je docela známé úsloví i mezi lidmi a je to vlastně výrok Pána Ježíše. Najdeme ho v Biblii. Jako jsou trápení, která vyžehlíte jednou kytkou doma třeba, že jo? Když si nezapomenete ji koupit. Včera jsem chtěl přivést takovou žehlící kytku, zapomněl jsem stejně. Ale dopadlo to dobře. A jsou trápení, která nevyžehlíte žádnou kytkou. A dokonce i děti mají svá trápení. Když jsem se díval do seznamu členů sboru před tímhle dnešním slovem, schválně, a procházel jsem si vaše jména a vaše příběhy tak, jak je znám, nebo aspoň to, co z nich znám, tak skoro u každého z vás jsem viděl kousek trápení, které bylo, anebo které je. Nechci říct, které bude, ale ano, i to je pravda. Protože i Ježíš to řekl, že to bude. A tak si myslím, že to je velmi jako osobní téma, když budu mluvit o trápení. A že opravdu se to týká i dětí. Malá vzpomínka. Když jsem chodil do druhé třídy, žili jsme na vesnici, chodil jsem dost dlouhou cestu do školy, do kopce, do města, tak jsem jednou se strašně těšil na školní výlet, takže jsem měl takový ten... Tenkrát nebyly baťušky na záda. Byly takový, jak se tomu říkal, chlebník, nebo vzpomenete si. No, vypadalo to tak zajímavě, ale prostě jsem to měl a v tom jsem měl od maminky svačinu na ten školní výlet. A teď jsem přišel do školy a nikdo neměl ten chlebník. Všichni měli školní tašky. Já jsem spletl ten den. Takže jsem neměl nic do školy, strašně jsem se cítil trapně a pak mě paní učitelka poslala, ať jdu domů, teda, že to nemá stejně cenu, že nic nemám a že tak, ať jdu domů. Doteďka si pamatuju ten hrozný pocit toho, jakého to je, jako když na mě dopadne balvan trápení. Říkal, tyjo, taková blbost, že jo, dneska. No tak stane se. Jeden den ve životě 7letého kluka. Ale bylo to pro ně velké trápení. Děti mají trápení taky. Asi jako když dáte malému dítěti malý kufr, tak je pro něho stejně těžký, jako když dospělý nese velký kufr. A proto bych chtěl dnes se zastavit nejenom nějak obecně, biblicky nad trápením, protože to by bylo velké téma a Filip už ho nakousl s Jeremiášem. S Jeremiášem jehož trápení začalo v 17 letech i tím, že řekl, Bože, najdi si někoho jiného, já jsem ještě dítě, já neumím mluvit. Ale protože Ježíš mluvil o trápení a to je pro nás klíčové, to je směrodatné, jak se Pán Ježíš díval na trápení? Co si o něm myslel, jak se k němu vyjadřoval? Je třeba si ještě říct, že v Biblii v Novém zákoně v originále najdeme řadu odstínů tohoto slova, od jako stupně starostí, těžkostí, trápení, ale i utrpení, bolesti, zkoušky i nemoc. To všechno má různé jemné odstíny v těch původních slovech, ale vždycky to nějak patří dohromady. Takže budu-li mluvit dneska o trápení, patří tam i ty ostatní věci. Uvedu to téma slovem Pána Ježíše ze 6. kapitoly Matouše. Je to známé z kázání nahoře, kde on říká, hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. A pokračuje dál a řekne, nedělejte si tedy starost o zítřek. Zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení. Pán Ježíš tady říká čtyři věci v podstatě. Ta první, trápení je. Je i dnes. Dívá se na své učedníky, dívá se v tom kázání nahoře na velký zástup lidí a oni to slyší. Teda je to dnes a dost toho je pro dnes, to stačí pro dnes. Všichni mu rozuměli. Pak tam říká, a bude zítra. Zítřejší den má jiné vlastní trápení. Takže začíná hezky od podlahy, natvrdo, bez přikrášlování reality. Ale pak pokračuje dál a říká to úžasné, vlastně netrap se tím dopředu. Nelámej si hlavu, co bude a jak to bude. To neznamená, že nemáme být racionální, že se nemáme modlit za budoucí věci, ale nemáme se tím trápit. A pak tam říká ještě čtvrtou velmi důležitou věc. Jinými slovy, zaměř se na jeho království a on se zaměří na tvé trápení. Nebo jinak. Zaměř se na jeho království, a to často znamená lidi, jeho království to není nějaká iluze, nějaká fata morgana, to jsou konkrétní lidé kolem nás, a on se chce ujmout tvého trápení. Teda to je to, že hledejte nejprve a všechno ostatní vám bude přidáno. A teď malinký historický výlet. Křesťanství těch 2000 let najdeme několik tradic toho, jak církev chápala trápení. Doplňte si tam starosti, utrpení dokonce, bolesti, nemoci, obtíže a tak dále, a tak dále. Když to vezmeme časově, tak začneme v prvních stoletích, to je ta starokřesťanská tradice těch prvních křesťanů. A pro ní je typické to, že utrpení a trápení patří bytostně k následování Krista. Já myslím, že my dneska často jako se divíme, že to přijde. To přece nemá být, a to není pravda. Od počátku křesťané velmi dobře chápali, že to je bytostně spojeno. Jít za Kristem znamená nějaká trápení. A že se v tom taky zjevuje nějak boží moc a sláva. Pak šli staletí dál, rozvíjela se tradice veliké, všesvětové, jinak řečeno katolické církve, a v té byl vždycky a vlastně dodnes je důraz na to, že utrpení nás nějak očišťuje, pročišťuje, že to je taková, jak se říká cizím slovem, katarze našeho ducha, naší duše, ba i našeho těla. A že nás to spojuje s Kristem zvláštním způsobem. Pak jde čas dál, přichází pravoslavná tradice, někdy 1000 let po Kristu zhruba, a tam je veliký důraz, a dodnes ho najdete v těch ortodoxních církvích, na to, že trápení je lék pro naši duši dokonce. Až tak to jde daleko. Léčba duše a proměna té naší bytosti do Krista víc a víc. Když se dostaneme blíž k nám, reformace církve, ještě chviličku vydržte, za chvilku s tím skončím, nějakých 500 let zpátky plus minus. Velice silná je ta reformovaná tradice, takzvaná, ze které vyrostly mnohé nebo většina evangelických církví, tak jak je dnes známe. A ta reformovaná tradice klade obrovský důraz na boží svrchovanost. To znamená, jako by říkala, no my něco jako můžeme, ale hlavně ovšem stejně rozhodne Bůh. To je reformovaná tradice. A tedy, že utrpení je toho součástí. Bůh rozhoduje, my přijímáme nebo se poddáváme, on je svrchovaný a on nás tím vychovává k poslušnosti. Docela přísné, co říkáte. A potom jdeme dál. Před asi 120 lety vznikla letniční tradice, když vzniklo letniční hnutí. Tam v Chicagu ve Spojených státech. A letniční tradice má tento důraz. Bůh nás chce vysvobozovat. Bůh chce uzdravovat. A utrpení je útokem zla. Zase velmi silný, řekl bych, jednostranný důraz, ale je dobré to vnímat jako v celé té plnosti. A pak už přichází ta evangelikální tradice nějakých 70-80 let maximálně zpátky, která se rozvíjí po druhé světové válce z těch kořenů pietismu a probuzeneckých hnutí minulosti. Tam patří vlastně i církev bratrská a ta evangelikální tradice říká, že Bůh dopouští trápení, ale Bůh nás i zbavuje trápení. On obojí může a obojí dělá, jenom to dělá ve svém čase a podle své vůle a používá si trápení k růstu víry a k proměně srdce. Tak a co Pán Ježíš učí o trápení? To první, co chci říct, je, že on učí, že trápení není trest. Samozřejmě, když se podíváme do celé Bible, můžete mi hned namítnout. A co třeba Izrael vyhnaný do Babylona? Ano, tam je to jasné. Nebo tam je to vlastně soud. Nebo můžeme začít na začátku Bible u Adama a Evy. Vzpomeňte si, že když se poprvé vzepřou Pánu Bohu a řeknou vlastně, my si půjdeme vlastní cestou, přichází Boží soud a ten říká Evě, velice rozmnožím tvá trápení, Evo. Říká Hospodin, budeš rodit v bolestech, to si jistě každá z vás, tenhle žen, sester, tenhle text vybaví. Zvlášť pokud jste to zažili na vlastní kůži. A to se nezměnilo, ani když jsme křesťané. Pořád rodíme v bolestech. A Adam slyší, že v trápení budeš dobývat chléb ze země a tak dále. I to známe. Samozřejmě doba je úplně jinde. Ten pokrok lidstva nám umožňuje žít velmi pohodlně. A stejně máme zase jiné druhy trápení. Není to už jen ten fyzický pot. A nebo ještě musíme si říct třeba o Jobovi, kde se v té knize prolíná, že trápení je vlastně požehnání, ale je to i prokletí. To tam všechno najdeme a nevyřešíme tu tajenku, jak to vlastně je. A Job jednou řekne, cituju doslova, ať mě něco radši zardousí. To byli tehdy lvi, kteří tam zadávili ty své oběti. Ať mě něco radši zardousí, než abych zůstal v tomhle trápení. Až takhle daleko dojde Job. To je svědectví starého zákona, kde vidíme, že ano, trápení je samozřejmě také důsledkem lidského hříchu. Někdy je v našem životě důsledkem mého hříchu, to je pravda. Nebo chyby, nebo hlouposti, nebo špatného rozhodnutí a tak dále. A někdy svými chybami a svými hříchy způsobujeme trápení druhým lidem. To taky všichni známe. Ale nad tím zní to, co říká Ježíš, trápení není trest. Říká to velikému davu lidí tam nad Genezareckým jezerem, při tom kázání nahoře. Jasně, můžeme to různě zpochybnit, anebo si z toho dělat legraci, černý humor, pokud máte rádi Simpsonovi. Na dveřích nějakého nápravného ústavu v jednom díle tam visel tento nápis. Ježíš za tebe trpěl a teď si na řadě ty. Jasně, můžeme si strápení dělat legraci. Nakonec humor odlehčuje život, to všichni známe. A to i ten křesťanský život. A ten křesťanský humor, když je chytrý a peprný, tak stojí obzvlášť za to. Jenomže Pán Ježíš mluví o něčem jiném, když řekne, že trápení není trest. On myslí na to, že kdo zhřešil, že se ten slepý narodil slepý. Znáte ten příběh? Oni všichni spekulovali, tak on, a když se narodil slepý, tak rodiče, ty za to můžou. A Ježíš na to odpovídá a řekne, ne, ani on, ani rodiče, ale proto, aby se na něm zjevily Boží skutky. Jakoby říkal, ne, trápení, jeho slepota, jeho životní bolest, že nevidí, není důsledek hříchu. A hlavně není to žádný trest. A ani nemoc není automaticky trest. Někdy se s tím pereme, když něco přijde. Není tomu tak. Pán Ježíš říká, že trápení není trest. Trápení často otvírá dveře k nějakým novým věcem, k novému božímu jednání v našem životě. To je pravda. Samozřejmě radost taky, ale z těch lidských příběhů a možná z románových příběhů tušíme, že trápení snad ještě víc je šance na nějakou změnu, když to zvládneme. Takže když se lidé trápí, je to boží trest, co já prožívám. Jestli se tak někdo z vás trápí nebo trápil, tak vás chci ujistit, že ne já, co já, to nic neznamená. Ježíš říká, že trápení není trest. Protože, jak dosi krásně řekl, nejtěžší boje v životě nevedeme s lidmi, ani s Bohem. To si jen tak myslíme často. Nejtěžší boje v životě vedeme se sebou samými. Tam to musíme vybojovat. Pán Bůh už to vybojoval, ale my se pereme se sebou. A tak někdo krásně řekl, že když někdo prochází trápení, prosím vás, hlavně ho nemoralizujme. Hlavně mu nepřipomínáme, jak ti slavní Jobovi přátelé, všechny možné duchovní principy, proč se mu to asi stalo. A někdo krásně řekl, nesme břemena druhých v církvi, ale nedotýkejme se jejich kříže. Kříž je něco velmi osobního, co mi nemůže nikdo pomoct nést, jenom Ježíš sám. Břemena si máme pomáhat. To druhé, co Pán Ježíš vlastně říká, že trápení neznamená, že jsme horší než ostatní. Já nevím, jestli jste ten pocit někdy měli v životě. Já to vím, měli. Všichni jsme ho někdy měli. Jsme horší křesťané, horší lidé, horší v práci, horší ve škole, že jsme prostě horší. Navíc nám to občas někdo nešikovně nebo šikovně připomněl. Místo, abychom se nějak zdvihli a povzbudili se. Ne, Pán Ježíš komentuje dvě tragédie v evangeliích a ta první je, že Pilát nechal zabít nějaké Galilejce, ještě tam je taková ta zrůdnost, že museli vypít krev, což pro Žida je jako trest smrti. A druhou událost, kterou komentuje, že věž v Siloé spadla, nehoda, neštěstí, a zabila 18 lidí, kteří byli v blízkosti té věže. A když to komentuje, tak se ptá svých učedníků a řekne, myslíte si, že byli větší hříšníci než ostatní, teda že byli horší než ostatní? Ne, ale nebudete-li činit pokání, všichni taky zahynete. Ne tak, že na nás spadne věž, ale na konci věků. Tak je vede k tomu, že nebyli horší než druzí. A víte, kolik křesťanů se tím trápí? Já jsem horší, proto nemám takové viditelné požehnání. Proto procházím nemocí, nebo proto vlastně vnitřně trpím a nikdo to třeba ani nevidí. Ani tragédie ještě nemusí být projevem božího hněvu. Vys, ta zbořená věž v Siloé, nevím, jestli měla špatně postavený základ, nebo tam byly nějaké trhliny vzniklé dřívějším zemětřesením a tak dál, nebo nějaká eroze. Prostě se stalo. Nemusí to být, samozřejmě může. A kniha Zjevení mluví o mnoha tragédiích, které přijdou na svět v důsledku hříchu a jako boží soudy. Ale Pán Ježíš, když mluví ke svým, tak myslí něco jiného. Nejsme horší než ostatní. Neština, které spadla věž. Matematika tady nefunguje. Pokud si někdo myslíte, že jste horší křesťan než ostatní a proto máte víc trápení, chci vás ujistit, že to často bývá obráceně. Zcela obráceně. Někdy se trápení šikovně vyhýbáme a hážeme ho na druhé. Ale pokud si přesto někdo z vás teď myslí, já jsem na tom, já jsem horší než někdo ostatní, než ti druzí, tak vás chci povzbudit a budu citovat. Hádejte, kdo to řekl. Byl jsem 5x odsouzen ke 40 ranám bez jedné. 3x jsem byl trestán holí. 1x jsem byl kamenován. 3x jsem s lodí ztroskotal. Noc a den jsem jako trosečník strávil na širém moři. Častokrát jsem byl na cestách, v nebezpečí na řekách, v nebezpečí od lupičů, od vlastního lidu, od pohanů, v nebezpečí ve městech, v pustinách, v nebezpečí na moři, v nebezpečí mezi falešnými bratřími. V námaze do úpadu, často v bezesných nocích, ohladu a ožízni, v častých postech, v zimě a bez oděvu. A nad to ještě na mě denně dolehá starost o všechny církve. Je někdo sláb, abych já nebyl sláb spolu s ním? Kdo to řekl? Pavel. Ten, který miloval Izrael a ten, který měl povolání nejít do Izraele s evangeliem, ale k pohanům. A to bylo jeho životní dílo, jeho poslání. Tento Pavel říká na konci tuto útěchu, je někdo sláb, abych já nebyl sláb spolu s ním. Jako bych chtěl říct, je na tom někdo tak zle, abych já na tom nebyl stejně zle spolu s ním a byl vedle něho? To další, co Pán Ježíš říká, je, že trápení neznamená, že tě Bůh opustil. I když se to někdy tak jeví, jakoby, jak už to tady na začátku zaznělo, jako by Bůh mlčel, nebo jako by byl daleko, jako bychom nevnímali, nebo přestali věřit, když to nevidíme, neprožíváme, že je blízko. Jednou řekl Ježíš, neprodávají se snad dva vrabci za haléř? Přitom ani jeden nespadne na zem bez vědomí vašeho otce. Vám jsou ale spočítány i všechny vlasy na hlavě. Proto se nebojte, jste dražší než mnoho vrabců. Když se na vás dívám, u některých to není tak těžké spočítat ty vlasy na hlavě, ale u mnozích a většiny z vás je to velmi těžký úkol. Pán Ježíš zná ten počet. Bůh zná. Vezmeme-li to doslova, tento počet. Tak zná každý vlas, tak asi zná i každé trápení, co myslíte. Zajímá se o ně. Ví o něm všechno. Ví o něm víc, než my sami víme. On zná kořeny a zná i budoucnost toho trápení. Je v tom s námi. Zároveň, když ho to zajímá, tak mu to můžeme přednášet. Proto samozřejmě voláme. Čím víc se trápíme, tím víc voláme. Než to dojde někdy do těžkého zlomu, že člověk už přestane volat. Už nemá chuť se ani modlit. Ani tu Bibli otevřít. Tak hluboké je to trápení. Ale ani tam není Bůh daleko. Protože Bůh není závislý na tom, jestli si čtu každý den Bibli a jestli se každý den pomodlím. Samozřejmě, že to je krásné a důležité, ale Bůh je víc, je nad tím, je blízko. Někdo hezky řekl, no, jako v té reakci, ale že bychom měli to přednášet Pánu Bohu, nestydět se za svá trápení. Řekl, no, hele, proč se modlit, když se můžeš trápit, ne? No, samozřejmě, to je velká nadsázka. Protože i když se modlíme, stejně se trápíme. Ale modlitba přináší velkou úlevu. A kdykoliv začne to trápení tlačit, znova se modlíme. A znova přichází veliká úleva. Někdy dokonce takový nadpřirozený pokoj. A když nepřijde nadpřirozený pokoj velmi silně, přijde alespoň ta úleva. Každý den znova a znova. Až tím najednou projdeme a je to za námi. A potom říká Ježíš další věc, a sice, že Pán Bůh zná každé trápení a zajímá ho, to je jako s těmi vlasy podobné, a že vlastně to znamená, že nemusíme úplně všemu rozumět. Nemusíme úplně najít klíč, protože on to ví. To, že Pánu Bohu nerozumíme někdy, to neznamená, že on nerozumí nám. A to je pak rozhodnutí, zda mu opravdu věřím. A potom Ježíš trápení nevysvětluje, ale nabízí úlevu. To je zajímavé. Víte co, Pána Ježíše jako by moc nezajímala ta otázka proč. Ta otázka, která nás zajímá snad ze všeho nejvíc. Proč se mi to stalo? Proč se mi to děje? Proč se tohle děje? Proč tam tomu? Proč právě jemu? Proč právě mě? A ta otázka, proč Pána Ježíše moc nezajímá. On nenabízí vysvětlení, ale nabízí velikou úlevu. Nenabízí vysvětlení, ale odpočinutí. Zároveň Ježíš nezlehčuje trápení, neidealizuje ho, nedělá z něho vrchol křesťanských cností, ale bere ho vážně. Sám to prožil na vlastní kůži. Vzpomeňte si, jak se modlil, Otče, je-li možné, ať mě tento kalich mine. Avšak ne má, ale tvá vůle se staň. A otec byl tak blízko, i když to vypadalo, že je tak daleko. Dokonce poslal mu tam anděli, kteří ho posilovali v té getsemanské modlitbě. A čím máme větší trápení, tím je otec svým dětem blíž. Vzpomeňte si na svoje děti, nebo si vzpomeňte na svoje rodiče, když s vámi byli ve vašich trápeních. Čím větší, tím víc, tím intenzivněji se modlíme, tím se připojíme půst a ptáme se, Pane, co mám dát? Chceš něco, co mám přinést? Aby se zasáhnul. Jednou jsem prožíval takové krásné období a požehnání ve službě v jednom jiném sboru a tam jsem, pak jsem viděl jednoho mého blízkého člověka, ten se trápil strašně ve službě, taky kazatel. A pak jsem volal, Pane, vezmi, já mám dost teď té radosti, vezmi půlku, aspoň dej to jemu. Nebudu vám říkat, jak to dopadlo. Ale Pán Bůh někdy je tak blízko, že jsme až překvapení. A velmi vážně bere i naše trápení, i naše volání. Takže nenabízí Ježíš vysvětlení, a to je zklamání pro nás. To bylo velké zklamání pro učedníky, že jim občas řekl, to je tajemství. Na to se neptejte, nebo ještě není čas, a to není vaše věc, a to není váš čas. A velké zklamání pro jeho možná odpůrce, možná jenom ty, kteří s ním chtěli polemizovat, protože toužili najít pravdu. že se vyhnul některým věcem a řekl, to není pro vás. Položil úplně jinou otázku. Nechával je v tom bez úplného vysvětlení. A to je těžké. Corrie ten Boom, znáte možná autorku knihy Tulákem pro Krista, a v té knižce ona mluví také o svém životě, který byl plný bolesti a trápení a zároveň plný požehnání a radosti po všem těžkým, čím si prošla. A ona řekne, víte, co můj život, a teď cituju doslova z té knihy, má rub a líc. Třeba, že vlákna v mém životě se často zdála zauzlená, ve víře vím, že na druhé straně té výšivky, teď si představte, když se vyšívá rub a líc, na druhé straně té výšivky je koruna. Takže je to takový to šmodrchání, ale když to otočíte, tak vidíte ten obraz, který skrz to vlastně vzniká. Takže Ježíš nám nabízí ne vysvětlení většinou nebo často, někdy jenom náznaku, ale není to to, co bychom chtěli. Proč? Protože to nepotřebujeme vědět a ono by nám to nakonec často ani nepomohlo, protože neznáme tu cestu dál. Nabízí nám sebe a svoje odpočinutí. Takový duchovní wellness, když řekne, pojďte ke mně všichni, upracovaní a obtěžkaní. A já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mého a učte se ode mě, neboť jsem mírný a pokorný v srdci a vaše duše najdou odpočinutí. To je wellness. Lepší než tamhle, kam jezdíte na wellness, Mariánkách nebo v Klášterci. Nebo v Teplicích. A to poslední, co bych ještě chtěl říct, co Pán Ježíš samozřejmě také ví a co také naznačuje. Trápení nás může nakopnout ke změně. Někdy dobře tušíme, že se potřebujeme pohnout. Někdy to vidí všichni kolem nás a my to pořád nevidíme. A to, co nás často může nakopnout, je právě nějaké trápení. To nás dovede k bodu zlomu a k bodu obratu. C.S. Lewis jednou napsal, že bolest je boží zesilovač do tohoto hluchého světa. Hol, když to nejde jinak, někdy přijdou trápení, abychom konečně slyšeli, do čeho nás Bůh volá. Co nám vlastně chce říct, jaké má pro nás poselství. V Žalmu 119. v kralickém znění nádherně zní, k dobrému jest mi to, že jsem pobyl v trápení, abych se naučil ustanovením tvým. Vybavíte si něco u sebe? Vybavíte si trápení, kterým jste procházeli, abyste se něco naučili? A nebyla to náhoda. A nebo ještě nakonec Job, na konci toho jobovského příběhu, on řekne tu úžasnou větu, jen z doslechu o tobě jsem slýchal. Teď však jsem tě spatřil vlastním okem. Jakoby řekl, nebýt toho všeho, čím jsem si prošel, tak bych tě znal ze slyšení, teď jsem tě ale jakoby viděl. Teda jsem ti mnohem blíž než předtím. Takže chci říct, že to je veliká úleva, když můžeme svá trápení svěřit Pánu Ježíši. On rozumí, co je trápení, on nás zbavuje toho břemene, strachu, strápení a všech těch možných otázek kolem a vede nás k sobě, abychom odpočinuli. A hlavně, že taky ta cesta půjde dál, že má přijít něco dalšího, něco nového. Potřebujeme úlevu, potřebujeme modlitbu. Jsme tady i dneska. Zase je to příležitost, pokud se trápíte, netrapte se nad svým trápením. Dost má každý den svého trápení, říká Pán Ježíš. Čím více se jakoby odkláníme od svého trápení a díváme se na trápení druhých, tím je nám lépe. Je to lehčí a někdy dokonce zapomeneme na to svoje trápení, když se staráme o věci Božího království, teda o lidi kolem nás. Někdy potřebujeme pomoc a od toho jsme tady v církvi, abychom se modlili jeden za druhého. Tak vás pak zase nakonec pozveme k modlitbám, kdo byste chtěli. Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. Možná nemusíme mít tolik naloženo jako ten muž, ale stačí někdy jeden jediný kámen. Amen.